Gep diğer Adaletlik Radyosu. Ertirmiz hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 9. sentyavri heptanın anı günü. Xabarlar gündeligini de Pragadaki studiyadan men Güler Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistan garaşsızlygynyň 25 ýyllygyny harby parat we feýerwerk bilen bellemäge taýýarlanýar.
Garaşsızlyk bayramyna türkmen goşunynyň görötjek täsiri. Suzanna olorun toylu vaatları ulen kalıklanan nığını orkoya.
Türkmenistan'da yol hareketinin kovsuzluğu ayında köçülürdeki kovsuzluk neydi ürçün ediliyar?
Yol hareketine kovsuzluğu ediyen, Paris'te olorunun iş yerlerinin hami ünkudun birine kopeliyen.
Türkmen hakimiyetleri türmede direksiz giten tosavların birinin çağatını yurdun daşına koy vermeyerler.
Tapar Murat Niyazov'un canını kastetmek inansa o değilyen vaka bu ünkudun yerlenip tutuk edilenlerinin birinin masalatı. Adaatlık radyosu bilen habarlaşyp, prizynyň daşary ýurda okuwa çykarylmaýandygyny aýtdy.
Şoň bilen bu beýleki temalarda zikmedik durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış boluň. Özbekistanyň prezidenti wezipesini wagtlyň ýerine ýetirje edilip Şavkat Mirziýoýew bellendi. Interfax agentligine görä ýurdun premier-ministri bolan Mirziýoýew prezident wezipesini 8 sentýabrda milli parlamentiň ýokarky we aşaky öýlerini bilelikdäki maslahatynda bellenipdir. Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň ýogulan ýa-da işi okypsyz bolan ýagdaýynda parlamentiň ýokarky we senatyň ýolbaşçysy 3 aýlyk möhlet bilen prezidentiň ygtyýarlygyny öz eline almaly. Senatyň başlygy Nigmatullah Yoldaşow bu wezipe 2015 ýylyň ýanwar aýynda bellenipdi. Ýurdun täsirli lideri Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ýa-ni parlamentiň geçiren maslahatynda prezidentiň wezipesini ýerine ýetirje edilip Mirziýoýewi bellemek kararynyň sebäbi nämälim galýar. Özbekistanda 1989 ýyldan başlap ýolbaşçylyk eden Kerimow 78 ýaşynda aradan çykyp 3 sentýabrda öz dogduk şäheri Samarkandda jaýlandy. Türkmenistan'a ekspert üçin demir yolu ulanmak isleyen İranlıların sanının köpölünlüğünü İran demir yollarının başlığı Mohsen Purseyit Agaya talgılanmak ulan İran medyatı haber veriyar. Bu yağdayın Türkmenistan'ın İran'dan bariyan yük uloglara gümrük salgıtlarını yukurlandırmak varadaki yakınki kararından son emele gelenligi maglumatta ediliyar. Bize her gün Türkmenistan'a demir yol arkalı 20-30 konteyneri eltmegi sorap yüz tutyarlar deyip İran Runeşri, İran resmiýeti Mohsen Purseyit Agaýyny sitirliýär. Avgust aýynyň başynda Iranyň resmiýleri Türkmenistanyň öňünden duýdurmazdan Iranly ýük uloglar üçin gümrük salgydyny 3.5 esse artdyranlygyny aýdyp, bu ýagdaýyň halkara transport konwensiýasyna ters gelýänligini habar beripdiler. Käbir maglumatlarda Iranyň 70 000 çemesi ýük ulogynyň ýylda Türkmenistana geçýänligi, şeýle-de Türkmenistandan Irana 20 000 çemesi ýük ulogynyň barýanlygy habar berilýär. 2015 ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan, Iran we Kazakstan uzunlygy 926 kilometrlik özara demir ýolyny işe girdiler. Türkmenistan Kırgızstan'da geçen bütün dünya çarva oyunlarında görüş boyunca 86 medal kazandı. Bu halkara yarışının çağında 7 sentyabrda alış yağını erkin görüş boyunca geçirilen bir asteşlikte Türkmenistan için 4 altın medali ayalar ve 4 medali erkek sportsmenler kazanıptır. Bir asteşlige 34 yurttan 140 sportsmen katnaşıptır. Kırgızstan'da 3 sentyabrda başlanan ve 2 heptelap devam edecek bütün dünya çarva oyunlarına çarva çılık deyip test sorularını ey olan 40 yurdun şol sandı ortiyedin ve Birleşen Ştatların vekilleri katnaşyarlar. Kırgızstan'ın inisiyatifi sülen dörödülüp Merkezi Aziya halklarının çarva milli sport görünüşlerini öz için alayan bu halkarı yarışı birinci edik 2014 yılın sentyabrında ısık köylde geçirilip de ve ona cemi 17 yurdun şol sandı Türkmenistan'ın vekilleri katnaşıp de. Ermenistanyň premier-ministri Hovik Abrahamyan ýurdun ykdysady kynçylyklar we raýat närazylygyny bildirmek boýunça çykyşlar bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwründe wezipesinden çekilmek kararyny eglan etdi. Bize täze yollar we täze başlangıç gerek dip Abrahamyan 8-nji sentýabrda ministrler kabinetiniň maslahatynda aýtdy. Şeýle ol biz geljek barada pikir etmeli we täze hökümeti düzmeli dip belledi. Mundan bir näçe hepde otul prezident Serj Sarkisyan milli bütünlük hökümetini düzmegi teklip edipdi. Abrahamyan premier-ministr we diýipine 2 ýyl mundan ozal bellenipdi. Emma Kafkaz ýurdunyň ykdysadyýeti geçen ýylda güýçli pesaga çykdy. Bu ýagda Ermenistanyň Orsetden kömek we maýy goýumlaryny mätäşligini güýçlendirdi. Owanstanyň resmiýleri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Uruzgan welaýatynyň paýtagtyna basyş edenligini aýdýarlar. Welaýatyň metbuat wekili Dost Muhammad Nayap 8-nji sentýabrda ýerden Tarin Koft şäheriniň daşyndaky ähli barlyk geçiş nukutlarynyň dargadylandygyny ýa-da ýumurlandygyny habar berdi. Şeýle de onuň söýlerine görä howpsuzlyk güýçleri şäheriniň polisiýasynyň idarasyna gözükçülük edýärler. Welaýatyň lideri Owan harbiýlerini bazasy bolan şäher aeroportuna çekildiler dip ady görkezilmedik polisiýa resmiýeti habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.